Sama wife fu tollu mi ngi nan dama bëgg sanni dem kaw rew mi da ngay waru
fu sangu ma itam tamam ko san na bur sen ga taray ñanda sanangi sa abafo
assalamu alaykum mbokk yi di deglu la kayraba fm 96.4 nuñ ko faralon di defé fukki fan ak juroom yu nek sen jotay kayro ki len koy defal di sen xarit sen soppe baba touré ñu nala nak waxtane tay ji lolu nga xamné moy migration irrégulière mu jëm ci walu ndaw yi tukki yi nga xamné téguwul ci yoon émission bi ñu def ko ci ndigalu Irak di Union des radios associatives et communautaires ci lekkloom ak OIM di Organisation internationale pour les migrations tay ji nak ñu nara waxtane thème bu jëm ci les opportunités locales de réussite sociale mu nek thème tay ji
sama way fu mu tollu mi ngi nan dama bëgg sanni dem kaw rew mi da ngay waru
fu sangu ma itam tamam ko san na bur sen ga taray ñanda sanangi sa abafo
ci waxtane ñu defoon ben doxlaaté dem fekki ko xamni ndaw la mu am une entreprise locale di yëngu ci loolu nga xamni moy menuiserie métallique tay ji so gisé mom ñu tamuko fasiyene waxtaan ak mom ndax dafa di ndaw té moromam ñu ci bari tukké nek seen xel mom mu gis né tok fi liggéey fi moko gënal ndax té pourtant mom tay su dé ci walu tukki mom mo leen ci ëppoon chance ndax momay waju dama ngi ci bitim rew mais mom mu gis né fu way mëna né rek mëna fa daan sa wër sax ba yalla jappalé la mu gor gorlu jang métier bi ba mag ba ubbi atelier wu bopam tay mu nek ben entreprise mu am une clientèle fidèle tay ji dañ koy talal suñu micro déglu ko waxtaan ak mom
Salamu alaykum mbokki ma ngi nuyu mbolom bindef bu nek Senegal di nuyu jeunesse bi deugala man yonu tukki musul bok ci sama programme c'est man la la gemon tok fi sama rew ma jang fi lima wara jang fi métier bi ba mokal ko ñu ubi daara liggey kay man na jeriñ bepp sénégalais bu fi nek ma meuna def li nga xamantene sama rek ak sama jarbaat ak samaay mbokk ñu bëre ñi fi nekk dimbal leen ci ban cadre jangal xalé moy métier bi may def ni moy métier soudeur bi alhamdullilah dagala lo gis lu ne musul yomb mais jamono ñu toll ni ñi ngi sante yalla bu baax def nañu 10 ans de métier jang nañ ko fi ci sénégal demuñu fenn tukki wuñu demuñu fenn fi sénégal lañu yem ñi jang métier ñi ñew ubi entreprise bi local bi ci suñu dëkk nek fi di gor goru mais ñi ngi sante yalla ñewñu ben yoon ci kuy dem di ñew te man jamono ñu toll ni bu may wax ji kep ki nga xamantene ya ngi bëgg jël yoonu suuf ma ngi lay ñaan bo mune bay lolu nga xol ci leneen lo japp lu deugar nga farlu ko fulal ko faydal ko amana ki dem di ñew sax bu taxawé yo nga taxaw kenn du len xamé gëm na ni dal nit dal gëm sa bop mo ëpp solo yoonu tukki buy jaar yoon bobu fokk na ni amna bu gën mais di jël ay risque di dugg ci ay gaal di dugg ci ay auto wara dem di daw ay kilomètre yi nga xamantene kenn mënu ko xayma li avion nara daw yo nga nar ko jël ba yegg ci dugg ak genn gis na ni man lol risque la tok sama rew man liggéey fi moma ëppal solo jaamu ci sama yalla am ci sama yalla ma ngi santat yalla di ko gëna sante parce que bu dom demba don tay damay gis ni may ci avancement bu doy avancement bu sakan atelier bi 2010 lañ ko créé bu ñu défé 1 an ñu commencé duggal ay kayit ba yalla sutural ñu ñu commencé mag di gëna mag jamono ñu tolli ñi ngi yoré 15 ndaw yi nga xamantene fi lañu nekk ci atelier bi di jang métier uté nak vacances bu joté ay ndaw yi fi ñew pour sen wajuri gis ni taxwal bi amul jere ñi indi len fi pour ñi jang ci métier ñi ngi koy santé yalla alhamdullilah liggéey bi ñi ngi koy santé yalla ak doole ñi ngi liggéey sañu xey di ñu am luñu liggéey ñi ngi ci suturulu ñi ngi ci suturulu ak doole diko santé yalla c'est que yoon bi du ñepp wara dem parce que man dama gis ni limay wax tout temps boy nit ku nek bo gëmé sa bop ci lepp lo mën ta japp lu ne yalla dala ci fekk parce que fi ngay dem ni koku dafa gëm bopom mu liggéey ba yalla dimbalé ko mu yegg fu mu yegg ni wajuri sa suné lan lañ may conseil bul mësé jël yoonu su pour dem bu yalla dogalé yo nga na ra tukki avion nga wara duggu nga yegg ci jamm nga nek ci légal do daw di neubatu ben sacrifice du la fa fekk mo waral affaire tukki musul nek c'est sama programme parce que gëm na ni man buma fi déssé sa dina liggéey ba ku tukki sa bu ñëwé dina mañé té ci jamono ñu toll ni alhamdullilah ci la nek ni ku dem ku ñëw ku né sa su né dinañ mëné ah yo dé li nga am ni dé buñ ko amon ñun duñu bouger ko lolu sante yalla la yaangi jégé say wajur di gis say mbokk julit problème bo muñta am ñi taxaw la muy bané ak nakar ñom ñi né lool amuñu ko feulé ñoñu feulé bu nexé xamuñu ko bu nakaré xamuñu ko man leen ah ñun ñi ngi ni fi di sante yalla ci anam yi nga xamantene ci dundu bobu lañu nekk fi
deug la jërëjëf señ mané jërëjëf mu doonon ben jeune entrepreneur local bo xamni mom lañu ñëwon talal suñu micro tay fekk ko ci place liggéey kayam ñu nek ci nawet nak xam nga nawet mom ku ko wax tuddu taw ba taxna bruit de fond bi xamna ñu bari duñ ko mëna dégg mais ñu ngi dégg tak tak bék yoy ñu nekkon mu nek créer entreprise de développement local tuddé ko Djoulou Menuiserie Métallique tay mu nek entreprise bo xamni tay so fi ñewé da ngay xamni ñong ci yoon yokuté bës bu nek parce que dañ nek ay ndaw gëm ni ñom mën nañ fi liggéey nañ fi tamit ba am fi ben niveau de vie social bu leen permettre ñu mëna fajj seeni soxla tay ñu doxon talal ko micro am fekkon ko ci place am jërëjëf
sama way fu mu tollu mi ngi nan dama bëgg sanni dem kaw rew mi da ngay waru
fu sangu ma itam tamam ko san na ngur sen ga taray ñan da sanon gi sa a ba fo
té dem fekki ben jeune bo xamné aussi mom ci par rapport ak lu muy yëngu tay ji ñu fekk ko mu nek commerçant mais en dehors de ça mu am benen métier muy boulanger mu doon ko def tay dama koy may jox talal ko micro bi mu wax ñu tuuti mom ci jaar jaaram ak lan moy gis gisam ci xalé yi nga xamni dañuy bayyi rew mi di jaar ci yoonu suuf di dem tukki ci tukki yo xamni jaarul ci yoon
assalamu alaykum mbokk yi ma ngi leen di nuyu ma ngi tuddu Aliou Diallo dekk Djouloulou quartier muñ tuddu plateau baba ma ngi lay jaajeufal ci laaj bi nga laaj ma war la ci tonto aduna bi nak réussir ci yombul parce que lepp lo gis jaar jaar la so muñé nak nga jot ci muñ bi moonu sonal mais fokk ñu dolli muñ di gor gorlu nit ki mom lepp li ngay def fekente ne tapalé wo ci fenn lo ci saccu lo ci bo si muñé rek yalla dina ci fekk mais pour réussir ci aduna bi nak yombul waaw ci suma walu boulangerie mom yombul lolou ciosan la dam ko fek mais man suma liguey moy tailleur ñu beure ci boulangerie la mañ lañ ma xamé mais suma métier moy maître couture man ñaw kat la ma togué ñaw xol nit suma papa son na ci four bi amul ko koy jappalé ci la bay ñaw bi ñew ci four bi mais yombul comme ni ma la ko waxé ci ñeul wel rek bép liggéey fi nga wara ñak ndjeriño du yomb muñ rek mo la ci mëna génné mais boulangerie bi actuellement fu mu toll ni dafa metti parce que affaire mat yombul so amul tamit ay liggéey kat mëno liggéey mburo il faut nga am kou lay jappalé pour nga mëna continuer liggéey bobu dama fekk ni amatul volontaire ñi porter wu volontaire pour liggéey boulangerie mo tax xam nga ku nekk ak sa gis gis nit ku ne ak sa jaar jaar mais man tay aliou kenn duma nan jaaral yoon fu pour na ra dem europe man aliou duma ko conseiller nit sa tout un chacun est libre de faire ce qu'il veut muno ci téré kenn